паліх радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыні маладога фронту Змітра Дашкевіча не аказалася ані ў Гарадзенскай, ані ў Жодзінскай, ані ў Магілёўскай турмах, куды сёння звярталіся людзі, якія шукаюць палітыка. Актывісты не выключаюць, што палітвязня возяць па розных транзітных турмах, каб мацней націснуць на палітвязня. Перадае наш корэспандэнт Алег Руздзюловіч.
5 лістапада аднавіліся пошукі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, якого 30 кастрычніка выязны мазырскі суд вырашыў накіраваць з калоніі ў адну з трох крытых турмаў, у якую свае камні паведамілі і дагэтуль не кажуць. Гарадзенец Алесь Кіркевіч спрычыніўся да пошукаў у гарадзенскай турме, якая напярэдадні разглядалася маладафронтаўцамі як найбольш верагоднае месца зняволення Дашкевіча. Аднак на 5 лістапада такі прагноз не спраўдзіўся.
Хадзілі на тым тыдні, ў пятніцу хадзілі некалькі разоў. Хадзілі сёння, ну на раніцу сённяшняга дня яго там не было. Так бы два варыянты, альбо проста не кажуць на тым месцы, дзе ён ёсць, альбо проста гэта некі зацяжны этап. Як называюць, кругасветка так званая. Калі проста беспантова чалавека возіць па розных турмах, ну, каб лішні раз, скажам так, зацянуць час яго знаходжання ў этапе. Што само па сабе з'яўляецца катаваннем.
У другой палове дня магілёўскі палітык Дмітрый Салаўёў наведаў чацвёртую магілёўскую турму, дзе таксама можа апынуцца Змітра Дашкевіч. Вынік той самы.
Хадзіў турму, ну, знайшоў там, дзе ці сі. Сустрэча організовує передачу. Там вони запитали, їх вони поглядили свої всі картотеки. Не знаєш. Вона сказала так, що коли він транзитний, то їх картотеки не ведеться. А коли зможе етапують суди, то він може ще ударити.
Паводле Дмітрыя Салаўёва, яму нават далі звесткі пра іншага вязня, таксама Дашкевіча, які нядаўна яшчэ сядзеў у магілёўскай турме і днямі вызваліўся. Але з Дмітра там, як кажуць, няма, сказаў Дмітрый Салаўёў. Невеста Дашкевіч Наста Палажанка кажа, што і ў жодзінскай турме, паводле яе супрацоўнікаў, Змітра няма.
У Жодзіна сказалі, што да сёння такога не было, сённяшніх спісаў мы не маем. Будуць вядома толькі заўтра. Я не выключаю, што яго проста кідаюць з турму ў турму.
А такое бывало раней?
Год таму яго быў складаны этап, тады я была на сутках. Этап яго не дожыць, калі я не памыляюся, недзе таксама ля тыдня. Тады пачатак гэтага этапу іх сустрэлі, перасеклі нават Саннікавым. Некі час яны ехалі Саннікавым разам. За гэты час адбывалася там бясконцасць мноства правакацыяў, падсадныя людзі, некі псіхолагі камітэта дзяржбяспекі, каторыя справакавалі там на некі канфлікты. І гэтак далі. Тады ж з імі працавалі, каб яны былі максімальна знерваваны. А тады бацька мой публікаваў ліст, каторы ён дасылаў свіцельскага СІЗА вядомы, калі Дзімітр пісаў, што я не чакаў, што з гэтага выберусь. І таму менавіта этап лічыцца, калі чалавек максімальна безабаронны і прыдумаць можна ўсё, што заўгодна.
6 лістапада Наста Палажанка збіраецца ісці ў дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў, каб паспрабаваць даведацца, дзе цяпер Змітр Дашкевіч. Сёння праз тэлефон такіх звестак у дэпартаменце не давалі, як і на мінулым тыдні.
Офіс еўрадэпутата ад Польшчы Марка Мігальскага заклікаў прадстаўнікоў урадаў еўрапейскага звязу прыкласці намаганні для вызвалення і рэабілітацыі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, а таксама былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў Беларусі. Тыдзень таму распачаўся збор подпісаў пад зваротам, распаўсюджаным у сацыяльных сетках. Пра ход падпісання дакументу і спадзяванні на вынік акцыі нашаму радыё гаворыць жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч.
419 на гэты момант. Вельмі не густа, скажам так. На жаль, распаўсюджваецца па сутнасці толькі праз Фейсбук. Это такі складаны марудны шлях распаўсюджвання. Якія спадзяванні? Я магу сказаць толькі тое, што, канешне, такія петыцыі не вызваляюць палітвязняў. Ніхто не чакае, што заўтра яны апынуцца на волі. Але ўлады і рэмшчыкі тыя самыя вельмі нервова рэагуюць на любую інфармацыю, якая тычыцца іх дзейнасці. І калі ёсць салідарнае грамадства, калі яны бачаць, што петыцыя падпісваецца, што вялікай колькасці людзей не ўсё роўна, проста узгадванне прозвішча людзей, якіх зараз мучаюць, якія незаконна згубілі свабоду, то гэта ўплывае на паводзіны і турэмшчыкаў, і тых, хто вызначае іх на паводзіны уладаў. Чым больш подпісаў збіраюць такія петыцыі, тым больш я спакойна за нашых хлопцаў. Пры сённяшнім стане рэчаў, на жаль, справды цяжкі сродак камунікацыі, я б прасіла, напрыклад, Радыё Свабода тое ж самае павесіць банер са спасылкай на петыцыю ў сябе там на старонцы, як і іншыя СМІ, якраз гэтым якраз збіраюся заняцца на гэтым тыдні. Ну, на жаль, эта петыцыя падпісваецца нашмат больш марудна, чым мне б хацелася.
сказала Марина Адамович. І нявеста Дмитра Дашкевича Наста Палажанка виказала розчарування, що петиція не підписується активно. Паводля словов Насти Палажанки, за врятування бакланов підписалася ці не більш особов, чим за живих людей, за політв'язнів. Прийшла так само інформація, що від 3 вересня були політв'язні активіст Європейської Білорусі Олександра Трощенка знаходиться поза межами країни. Разом з сім'єю тепер він у Варшаві. Олександру Трощенкову потелефонувала Галина Бакунчик.
Наскільки це твердое рішення? Ви його прийняли вже докладно, чи ви ще будете вирішати, як бути далі?
Це рішення я прийняв, коли була 3 вересня спроба моєго закопу. Сподіваюся, що зможу повернутися досить хутко в Україну, але на даний момент лічу, що тут зроблю більше, ніж за кратами.
Чи ви збираєтеся просити політичний притулок? Чи ви будете знаходитися там некоторий час, як громадянин Білорусі? Який ваш буде статус?
Зараз я знаходжуся тут по візі. Як далі, це вже більш технічне питання. Звісно, я себе лічу громадянином Білорусі, зроблю все для того, щоб зможу повернутися як можна хоче в Україну.
Тобто політичний притулок ви просити не збираєтесь?
Поки не ведаю, повторюся, це все технічні моменти. Ну просто я буду глядіти, як ліпше буде для моєї праці, для моєї громадської діяльності.
При яких умовах ви можете вернутися назад в Україну?
Звісно, певна зміна ситуації, певність своєї особистої безпеки, безпеки для моєї сім'ї.
Це мусить бути безпека яка? Гарантована теперішньої влади? Чи це при умові нових політичних розкладів Білорусі?
Я достатково сутикнувся з нашою владою, щоб побачити, які гарантії вона дає. Звісно, вона нікому не може гарантувати безпеку. І безпека заходить з її.
Що ви плануєте, чи вже робите там, у Варшаві?
Зараз я співпрацюю з різними організації по різних накірунках, як в цих організаціях, так і по своїх особистих контактах. Я зараз шмат роблю для того, щоб заставався на поїздці дня питання політзневолених. Ну, в уголі цікавість для Білорусі в міжнародних інстанціях, міжнародних медіа, роборчих організаціях і так далі. Зараз у Варшаві шмат білорусів, ми контактуємо. Я отримую досить серйозну допомогу від своїх сябрів, які сюди потрапили раніше за мене. Пару тижнів тому моя жінка і мій син долучилися до мене тут.
Які плани у вас? От як уявляєте свою ближайшу будущню там у Варшаві?
Я не зв'язую свою будущню непосередньо з Варшавою. Я буду працювати там, де можу бути більш корисним для своєї країни.
Який ваш прогноз на те, яка буде реакція з уладу, у громадськості, політичної, демократичної позиції на ваш від'їзд? Який вплив може це зробити увагалі на ситуацію тут у нас у Білорусі?
Ну, я би не перебольшував вагу своєї фігури, не тому, що там факт моєго від'їзду нечто там закраняли. Безумовно, вельми негативний факт, що зараз білоруські патріоти мусять з'їжджати з країни. Ну, як там громадськість поставиться, я не ведаю.
Це був Олександр Трощенко. На виборах 2010 року він був пресовим секретаром штабу Андрія Саннікова. Нагадаю, хто ще з в'язнів площі з'їхав з Білорусі. Так, наприклад, Змітер Бондаренко навчається у Польщі по програмі Костуся Каліновського. З'їхали вчитися за мяжу Ілля Васильєвич і Федор Мірзаянов. Олесь Михайлович отримав політичний притулок у Чехії. Наталя Радіна отримала політичний притулок у Литві. Ну і недавно стало відомо, що політичний притулок у Великій Британії отримав і Андрій Санніков. Про мотиви і причини виїзду з країни, про свої ближайші плани і про оцінку ситуації у Білорусі Андрій Санніков розказав у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. У Лондон дзвонив Сергій Шупа.
Ваша судимость поводле белорусских законов заховается еще 8 годов. Это значит, что в выборах президента 2015-го, да и, видать, 2020-го году при теперешних законах вам удельничать не дозволить. Как вы себе уявляете 2015 год и свое место в политических раскладках?
Поводле международного права никакой судимости у меня нема. Я был признанный вязнем сумления. Логлі лічу, що помилково тепер казати про ніякі сценари на виборах. Нема у нас виборах, і нельга знову казати, що у 2015 році буде ніякий шанец, а ось менавіто по гэтому сценару. Треба думати іншими категоріями. Що робити сьогодні? По-перше, я лічу, що помилково вже тепер обмірковувати ніякий новий сценар одиного. Ми ведаємо, був у нас один на 2001 році і 2006 році. У 2010 році не було одиного, хоч були спроби певних колов і сіло знову пасти поводлі старого сценару. Але найбольш яскравая прэзідэнцкая кампанія, я думаю, шмат хто пагадзіцца, была ў 2010 годзе. І тады людзі атрымалі больш надзеі. І не таму, што Лукашэнка вырашыў даць нейкую палёгку і згуляць у дэмакратыю. Вялікая колькасць актывістаў з рознымі поглядамі, але ж дэмакратычнага накірунку, працавалі з людзьмі, пайшлі працаваць, прапаноўвалі свае праграмы, свае шляхі выйсця з тупіковай сітуацыі. І вось гэта абудзіла краіну. І зараз казаць, давайце зноў аб'ядноўвацца вакол адзінага, ну вось мне гэта падаецца не толькі штучным, але і вельмі небяспечным. Трэба зараз бачыць, што адбываецца. Тое, што народ выразна сказаў сваё не парламенцкім выбарам, гэта і ёсць працяг 2010 году. У 2010 годзе народ абіраў свайго прэзідэнта, і гэта не быў Лукашэнка. І гэтыя спробы зрабіць свой выбар мы бачылі падчас парламенцкіх выбараў, калі людзі проста не пайшлі на галасаванне. Салідарнасць, якая пачала адчувацца ў грамадстве пасля выбару 2010 году, зараз пераўтварылася ў непрыняцце гэтага рэжыму, гэтай палітычнай сістэмы наогул, а не толькі першыя асобы.
Цалкам інтэрв'ю з Андрэем Саннікавым слухайце пазней у эфіры «Свабоды» і чытайце на сайце «Свабода.орг». З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня. Паплечнікі не могуць знайсці старшыню «Маладога фронта» палітвязня Дмітра Дашкевіча ні ў воднай з турмаў. Беларусь пакінуў яшчэ адзін з колішніх вязняў плошчы, актывіст еўрапейскай Беларусі Александр Трошчанкаў. Разам з сям'ёй цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве. Андрэй Саннікаў у інтэрв'ю Радыё «Свабода» сказаў, што будзе працягваць займацца сваёй працай, дыпламатыяй у інтарэсах сваёй краіны. У сеціве з'явіўся твор пад назвай «Прэзідэнт Л», футурыстычны раман. Ён выклікаў шырокае абмеркаванне. У галоўным героі пазнаецца кіраўнік Беларусі. Выдаўцы малой прэсы звяртаюцца да ўладаў з патрабаваннем спыніць пераслед журналістаў і незалежных выданняў. За падаражэнне хлеба многія беларускія сем'і вяртаюцца да яго выпечкі дома. Гісторык Ігар Кузняцоў сёння заявіў, што і надалей будзе наведваць курапаты. Так ён адрэагаваў на учорашнюю публічную заяву аднаго з лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валера Буйвала, які назваў Кузняцова персонай нон-грата на тэрыторыі курапатскай святыні. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў даўно займаецца тэмай ахвяраў сталінізму. Ён не хавае, што ў мінулым, да 1985 года, быў палітруком. А першая ягоная публікацыя на тэму палітычных рэпрэсіяў з'явілася ў інфармацыйнай прасторы Беларусі ў 1993 годзе. Ігар Кузняцоў кажа, што прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і раней ставіліся да яго з недаверам, бо, як ён мяркуе, яны прыватызавалі курапаты. А учорашні выступ супраць сябе Ігар Кузняцоў звязвае з днём 14 кастрычніка 2012 году, калі ён знаёміў каталіцкую грамадскасць з гісторыяй курапатаў.
І тогда я так узнаю, што з другой стороны курапат, дзе ніхто не бывае, ідзе какая-то стройка, мала таго, што вывалены горы зямлі. Я лично падашоў, пасмотрел, і вот 14 октября, дзе только можна было, я все это каментировал, как же это могло произойти. Все знали, они же заявили, что это ихняя территория, как же вы ставите кресты, обходите территорию и в течение 10 лет вы молчите об этом факте.
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі сёння назваў ацэнку Валерія Буйвала эмацыйнай.
Это эмацыйная такая ацэнка, яна за сабой не цягне ніякіх іншых, скажем, наступствовал. Это просто оценка людей.
Разом с тем, спадар Беленькі означает, что у выказывания Валера Буйвала не только эмоции.
Мы же так само анализуем, скажем, не только эмоциями, а холодным розумом. Не только что вот опошними днями робилось. Мы же знаем, что на протягу опошних 10-11 годов спадар политрук, водящий делегации о куропатах, поливал брудом першооткрывальника куропатов зеленого поздняка. Это не то, что вот раптом раз так нечто выскочило. Это чисто человечество. Это, знаете, коли вот у побыти, ну, непожиданно, как нейка особо присутничала так вот. Никто не забороняет, особо может прийти, но на во что этой особе, где ее не хочешь бачить, и тем людям, які не хочет эту особу бачить.
Ну, будь він приходить, хай приходить, коли це буде не суперечити ягоному сумленню.
Куропатами уже довгий час займається археолог, кандидат в історичних наук Микола Кривальцевич.
Не тяжко це коментувати. Я так добре ведаю Кузнецова, так дрібно ведаю Беленького, так я тільки ведаю куропат. І тому коментувати щось, так, хто тут у чому винуватий, я не хотів би про це говорити. Мені хвалюють більш куропати. Вони ті всі відносини, які складаються, невідомо на якій глібі і за чого. Треба думати про куропати, яких заховати і що далі робити.
Так виказався історик Миколай Кривальцевич, на кон того, чи можна поділити територію куропатів. Ну, а зараз розваги слухача про наступстви репресій для білоруської нації.
У виніку Кастричницької революції, дата якої відзначає на постсовєтській просторі як свята, тільки одна Білорусь, була знищена еліта нашої нації. У тим ліку 400 письменників, ліпші науковці і політики, інженери і педагоги, розкулачені дбайні господарі, які могли стати видатними фермерами, були повністю винищені предпримальники в городах. Після такого терору у Білорусі догетуль не може сформуватися повновартісна нація.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем програму. У сеціві з'явився російськомовний твор під назвою «Президент Л». Футуристичний роман уже викликав широке обмеркування. У головним герої легко познається керівник Білорусі. На старості диктатор вирішає одесці від справ і хоче поділити владу поміж трьома синами. Що з цього виникає? Автор Антон Дибов проєцирує праз фабулу знакомитого короля Ліра Уільяма Шекспіра. Маловідомий у творчому осяродку літератор у послісловії удакладняє, що йому 27 годів, і він білорус, але працює у Росії і з зрозумілих причин мусить ховатися під псевдонімом. Больш Ігор Корній.
У анотації автор пише, що створив футуристичне документально-мистецьке дослідження природи політичної влади в Білорусі. І хоч супадіння з реальними людьми подаються як випадковість, але у романі фігурують практично всі познавальні представники номенклатури на чолі з незмінним президентом Лукашенком. Події розгортуються у вересні 2041 року у головній залі державних посіджень адміністрації президента. Президенту 87 годов. Віктор Марцінович, автор романів «Параноя» і «Стюдьоний вирий», присвячених білоруській ментальності, одразу попереджує, що до згаданого твору дочинення немає. І ввогулі з літератури гета, на його думку, має мало агульного.
Коли я гета прочитав, гета думка об тим, що створальник гета твору ставив перед собою не літературне, а політтехнологічне мети винести неке попередження про те, що буде, коли ось дойде до сценару переємника, що ось з гета отримається. Про короля Ліру мені було просто, ну, смішно читати, тому що, м'яко кажучи, мастацький узровень тексту до узровня Шекспіра трохи не дотягує.
Поводлю сюжету, состарелий керівник Білорусі, провівши на посаді президента півсотні годов, вирішає передати владу дітям. Білорусь ділиться на три союзні частки. І коли старші Георгій і Роман з удячністю приймають командування західній і східній територіями, то молодший Миколай почав попрекати батьку за шматгодовую узурпацію влади, фактично відмовившися від претензій на центральний регіон з резиденцією у столиці. Розгніваний владар виправляє неколи любимого синка з очей долов у дипломатичну висилку, а Білорусь ділять поміж старішими. Олександр Фядута, автор книги «Лукашенко. Політична біографія», каже, що інтерес до особи білоруського президента зрозумілий. Столькі годов у владі, тим більш, якою він віддавати не збирається.
Ведаєте, існував такий російський імператор Іван Антонович, який керував у 6-місячному узрості 3 місяці російською Российской империи, а цікавость дегу, кольки уже лишите стагодзев. Белорусские элиты мастацкую литературу, на жаль, не читают. Бо коли б читали, яны бы шмат чего заразумели значно раней. Коли у основе лежит король Лир, ну уже напевно нечто. Это может быть дренная литература, але все ж таки литератур.
Монологи уладара Беларуси, які пасля паўстагоддзя при уладзе нарешті захотел на спачин, авторам узятые з життя практично без карактавання. Я прыняў краіну ў разрусе і галечы. Прадпрыемствы стаялі, грошы абясцэньваліся, не было ні харчавання, ні рэсурсаў. Нас спрабавалі паставіць на калені, нахіліць і знішчыць. Мы ўсе каціліся ў бездань. Пісьменнік Віктар Марціновіч не выключае, што аўтарам роману «Прэзідэнт Л» мог быць хтосьці з тых, ад каго сістэма ўжо пазбавілася, як ад адпрацаванага матэрыялу, альбо хто сігналізуе сваім калегам, што варта задумацца пра бесперспектыўнасць будучыні пры Лукашэнку.
Пошук некага дзяржаўнага чалавека, спецслужбоўца, хто мае адносіны да ўлады, мае некія інтарэсы ў гэтай уладзе і вырашае такім чынам тупа задачу, напрыклад, папярэдзіць некія ўладныя эліты пра тое, што будзе калі наважацца ці давядуць да таго, што вось прыйдзецца некаму перадаваць ўладу. Почырка няма, гэта не раман, гэта сінопсіс роману, гэта добрая сцэнарная заяўка. У расійскіх выдавецтвах па такіх сінопсісах аўтары найміты робяць тэксты, напаўняючы некія прапісаныя там асобы мясам і кроўю.
Як і задумваў Шэкспір, усё павінна скончыцца трагедыяй. У фінале роману «Прэзідэнт Л» паведамляецца, што першага прэзідэнта Беларусі і трох ягоных сыноў пахавалі ў радавым сяле на Шклоўшчыне. Народ так і не даведаўся пра радыёактыўнае атручэнне Георгія, пра самагубства Рамана, задушэнне Мікалая і смерць ад гора старога прэзідэнта. Для народа была прыдуманая прыгожая легенда пра тое, што яны сталі ахвярамі змовы КДБ, кіраўніца якога была завербаваная польскай выведкай.
Такім чынам, новы раман «Прэзідэнт Л» мае трагічны фінал. Ну, а зараз яшчэ спроба параўнання эпох праз рэальныя каштоўнасці. У савецкі час хлеб быў самым даступным прадуктам харчавання. Звычайная чорная цаглінка каштавала 14 капеек, подавы бохан 18. На сярэдні заробак 150 рублёў чалавек мог набыць 1000 боханаў. Зараз самы танны хлеб каштуе 6000 рублёў і на сярэдні заробак 4 мільёны можна набыць 660 боханаў. Ці можна сказаць, што цана хлеба ў Беларусі адпавядае яго якасці і статусу сацыяльна значнага тавара? Высвятляла Інна Студзінская.
Больш за ўсё гатункаў хлеба ў сталічнай краме «Каравай», што на плошчы Перамогі. Вы прыйшлі купляць хлеб. Вось вы заўважаеце, як змяняюцца кошты?
Конечно, только вверх, к сожалению.
Як вы лічыце, кошты на хлеб у нас нормальны?
Ну, па сравненні, если с мясом, то, конечно, это невысокое. Но созмерять сегодня ту зарплату, пенсию и цены на тот же самый хлеб, то это очень накладно.
У нас цены на хлеб, на молочные продукты растут неповерно. Неповерно растут. Причем все оправдывает тем, что надо, чтобы не вывозили, но так выравнивать можно до конца, так надо даже и зарплаты выравнивать, и пенсии.
На хлеб тоже незаметно, по чуть-чуть, но меняется.
А вот загадчица отделу хлебной крамы «Каравай», якая не назвала имя, обвергала покупников и вельми неохотно отказывала на пытанье.
Вот сейчас-то меняются кошты на хлеб.
Нет.
Ну вот я гляжу, самый дорогий 27 тысяч, больше-меньше. Смачная, так скажем, гатунки к шталту, нарочанские, балтийские, уже зашкаливают.
Цены не менялись очень давно.
А самый танный, самый дешевый хлеб, сколько каштует?
На витрине ценники, просто посмотрите.
Самые танные боханы вагой по 800 граммов, на какие цены регулируются державой, червенский новый каштует 5-150 рублей и майский новый 5-600. Самый дорогий хлеб продзевиловский каштует 27 850 рублей. Любимый нарочанский 12 450. Балтийские традиции 10 450. Причем не так давно у продажи были просто нарачанскі і балтыйскі. Зараз назвы крыху змяніліся, цэны таксама. Балтыйскі каштаваў каля 7 тысяч, а вельмі падобны да яго хлеб балтыйскія традыцыі ўжо больш за 10 тысяч. Загадчыца аддзелу крамы «Каравай» тлумачыць.
Семечак больше добавили, чуть-чуть, і все.
Некалькі месяцаў таму сталічныя пенсіянеры стаялі ў чэргах на камароўцы па танны хлеб з рэгіёнаў. Але зараз і ў правінцыі цэны на хлеб амаль зраўняліся са сталічнымі. Настаўнік з вёскі Старыя Ранчыцы Бешанковіцкага району Георгий Станкевич распавел.
Буханка чорнага каштуе прыкладна 4,5 тысячы рублёў. І каля 5 каштуе белы батон. Гэта без целлофановай абгорткі. у целлофановій обгортці, це все буде коштувати на 700 рублів дорожей.
Викладчик Городської сільгасакадемії Андрій Юрков розповів про ціни на хліб у горках.
Такі ж народ купляє десь 6-6,5 тисяч, до 7 тисяч. Коліг, звичайно, це глінки, і там нічого такого особо не додають. І Бог ведає, якої якості муки, звісно, на його ціна, мабуть, трохи завишена.
Андрій Юрков каже, що технологія випічки, інгредієнти справді можуть бути дорогими. І тоді елітні гатунки хліба будуть, відповідно, так само нятанні. Але...
Питання в іншому, наскільки цей кошт відповідає якості. Тому що той же самий Радзівіловський за 27 тисяч, який візьмеш на Україні чи в Росії хліб, який пекуть з нормальної пшеничної муки, ну це ж небо і земля. Я ось у нас батони білі практично ніколи не їм, тому що, ну не відомо, для мене це кисло, це дивіться. Просто про сьогодні заборона на імпорт доброго збожжя і на огул монополія державна у цій сфері панує. А там, де нема конкуренції, чекати ні якості, ні відповідного кошту не випадає.
Тим часом у Білорусі одним з самих популярних кухонних електроприборів становиться хлібопечки, середній кошт яких 700 тисяч. Пенсіонерка з подарення Марія розповіла.
Завтра нам принесуть, ми вже заказали по інтернету. Один з резонів – це, що буде таней.
А смачніший свій хліб буде?
Да, конечно. Наша сусідка частувала, мені вельми сподобалось. Я вчора вже купила харчану муку. Думаю, і такий хліб спеч.
Хліб дорожеє, і многие стали пячи його самі. Така висновка репортажу Інни Студінської.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашої хвалі частоти.
Почніть день со свободи, а от 6 до 8 ранці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Паплечники не можуть знайти старшиню молодого фронта політв'язня Дмитра Дашкевича ні у водний з Турмау. Білорусь покинув ще один з колишніх в'язнів площі активіст Європейської Білорусі Олександра Трощенков. Разом з сім'єю тепер він знаходиться у Варшаві. Андрій Санніков у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що буде протягувати займатися своєю працею дипломатії у інтересах своєї країни. У сетеві з'явився твор під назвою «Президент Л» – футуристичний роман. Йон викликав широке обміркування. У головним герої познається керівник Білорусі. Видавці малої преси звертаються до уладов з потребуванням спинити переслід журналістів і незалежних виданнів.